të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së 19 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Evropian sot zyrtarisht e filloi dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën. Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, Kosova radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë shprehen se nuk e mbështesin referendumin e serbëve në veri, por politikani serb i Kosovës Marko Jakšić thotë se atë e mbështet popullin e Serbi. Duket se Wikipedia e ka fituar betejën lidhur me dy propozim legjislacione në Shtetet e Bashkuara. NATO-ja kërkoi që Rusia ta ndalë ndërtimin e një baze ushtarake afër kufive të aleancës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komisioni Evropian ka nisur edhe zyrtarisht dialogun me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Nisja e dialogut është konfirmuar nga Komisionarja për çështje të brendshme Cecilia Malmström pas një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin Hashim Thaçi në Prishtinë. Pritjet në Prishtinë për një kohë të gjatë kanë qenë që BE-ja nga sot i dorëzojë Kosovës udhërrëfyesin për vizat, por Malmström ka thënë se procedurat janë të njëjta për të gjitha vendet, kështu që së pari nisë dialogu e më pas caktohen parakushtet që sjellin deri te marrja e udhërrëfyesit. Për të tjera hollësi do të njoftoheni në pjesën tematike të emisionit. Ministrata e presidentit amerikan Barack Obama tha se Irani ka ende kohë për t'u dhënë fund konfrontimeve me SBA-n dhe aleatët e saj në lidhje me programin e tij bërthamor. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka mohuar të thotë nëse Obama i ka shkruar letër leadershipit iranian ku siç raportohet ka shprehur gatishmërinë e SBA-s për bisedime me Iranin. Por zëdhënësi amerikan ka thënë se nëse Irani do t'i lehtësojë tensionet me Perëndimin, duhet i përfshijë edhe SBA-t dhe fuqitë e tjera të mëdha bisedimet për aktivitetin e tij atomik. SBA dhe vendet e tjera druajnë se Teherani ka për qëllim krijimin e armëve bërthamore, akuza që hidhen poshtë nga Republika Islamike. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka kërkuar Rusisë të ndalojë ndërtimin e bazës së saj ushtarake pranë kufive të aleancës, duke quajtur veprimin e tillë shpërdorim të burimeve financiare. Rusia ka paralajmëruar se planifikon të pozicionojë raketa Iskander në territorin e saj Kaliningrad, që kufizohet me Lituaninë dhe Poloninë, që të dyja këto vende anëtare të NATO-s. Rasmussen u ka thënë gazetareve në Vilnius të Lituanisë se planet ruse janë të drejtuara kundër një armiku artificial, një armiku që nuk ekziston. Kryeministri rus Vladimir Putin ka thënë se është i gatshëm të bisedojë me forcat opozitare, por ka shprehur dyshime nëse liderët e tyre duan të bisedojnë me të. Ai ka thënë se disa figura të opozitës janë ftuar për bisedime jo shumë kohë më parë, por kanë dështuar të vinë në takim.
Ani govorjat Мы хотим дискуссии, хотим
Ata thonë ne duam bisedime, por autoritetet nuk na dëgjojnë. Ne kemi ftuar, por nuk kanë ardhur. Un kam një pyetje. Çfarë duan ata? Duan të thonë se nuk ka bisedime apo nuk duan bisedime? Është shprehur Putin gjatë takimit me personelin e medias ruse në rezidencën e tij. Putin kohët e fundit është përballur me presionin në rritje të opozitës, përkatësisht me akuza për mashtrim në zgjedhjet e dhjetorit të kaluar. Raportet nga Afganistani thonë se të paktën 6 civil kanë humbur jetën nga shpërthimi vetvrasës në aeroportin ndërkombëtar të Kandaharit. Detajet të tjera nuk janë bërë të ditura, po këtë muaj një seri sulmesh u ka marrë jetën 12 personave në Kandahar, ndërsa atë mërkurën autoritetet kanë kumtuar për vrasjen e 16 njerëzve në provincën fqinje Helmand. Korporata e njohur amerikane e fotografisë dhe filmit Kodak ka bërë kërkesë për mbrojtjen nga falimentimi. Firma e famshme që funksionon që 131 vjet është duke u ballafaquar me vështirësi në mbajtjen e ritmit kashit teknologjisë digjitale dhe konkurrentëve të huaj. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton ka emëruar legjendën e basketbollit Karim Abdul-Jabbar në postin e ambasadorit të kulturës për Shtetet e Bashkuara. Në rolin e tij të ri, lojtari i NBA do të promovojë rëndësinë e arsimit, tolerancën sociale dhe racore, mirëkuptimin kulturor si dhe cilësitë e mira të sportit. Abdul-Jabbar është emëruar si lojtari më i vlefshëm i NBA në vitet 1971 dhe 1985. Jam llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, Komisioni Evropian sot zyrtarisht e ka hapur dialogun me Kosovën për liberalizim të vizave. Kjo është konfirmuar nga zyrtarja lartë e KE-së Cecilia Malmström pas një takimi me kryeministrin Hashim Thaçi në Prishtinë. Por përkundër pritjeve, udhërrëfyesi nuk është dorëzuar Kosovës, raporton Ziadin Gashi.
Pritjet në Prishtinë për një kohë të gjatë kanë qenë që Brukseli nga dita e sotme t'i dorëzojë Kosovës udhërrëfyesin për vizat, por Malmström tha se procedurat janë të njëjta për të gjitha vendet, kështu që së pari niset dialogu e më pas caktuan parakushtet që sjellin deri te marrja e udhërrëfyesit. Ajo që sot po bëjmë është të jemi këtu dhe të konfirmojmë se kushtet për nisjen e dialogut janë përmbushur, tha Malmström, duke potencuar këtu sidomos çështjen e riadësimit dhe reintegrimit të personave të kthyer nga vendet e BE-s për në Kosovë. Nisja e dialogut nuk kupton vendim politik, kurse kushtet tjera ndërlidhen edhe me çështje teknike dhe ato legjislative, tha Malmström.
To abolish visas you have to make sure that there is a certain border management and that we can trust each other.
Që të hiqen vizat, ne duhet të sigurohemi që të ketë menaxhim të integruar të kufirit dhe se ne në Bashkimin Evropian kërkojmë të besojmë njëri tjetrit, të kemi bashkëpunim ndërqinësor, ka thënë Malmström. Udhërrëfyesin për Kosovën sipas saj do të përgatitet shumë shpejt, por ajo që i mbetet Kosovës është i përmbush kriteret, sidomos ato të menaxhimit të kufirit dhe miratimit të legjislacionit të ngjashëm me vendet e BE-s.
Border security, migration, fight against corruption and organized crime, many of these issues.
Siguria e kufive, migrimi, luftimi korrupsionit dhe i krimit organizuar u përmendën nga Malmström si disa nga kriteret që Kosova duhet i përmbush në procesin e liberalizimit të vizave. Ajo tha se këto veprime tashmë janë edhe në kuadër të programit të qeverisë, por ato do të jenë edhe në kuadër të kritereve që do t'i përmbajnë në vete udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka cilësuar ditën e sotme të bekuar për qytetarët e Kosovës. Ai tha se me këtë datë po fillon një kapitull i ri historik, të cilin qytetarët dhe institucionet e Kosovës e kanë merituar. Thaçi është zotuar se qeveria e tij do t'i përmbushë të gjitha kriteret e mbetura pa u përmbushur si parakusht që të merret edhe udhërrëfyesi dhe përfundimisht edhe heqja e vizave për kosovarët.
Sot është për Kosovën një lajm i gëzuar, lajmi për Kosovën evropiane, është një ditë e bekuar për Kosovën dhe gjithë qytetarët e saj. Qeveria e Kosovës e mirëpret fillimin e dialogut të shumë pritur për liberalizimin e vizave. Kjo dëshmon që Kosova është në rrugë të mbarë drejt integrimit të Bashkimit Evropian.
Kryeministri i Kosovës tha po ashtu se Komisioni Evropian do të formojë edhe grupe të përbashkëta me qeverinë e Kosovës, të cilat do të monitorojnë caktimin dhe zbatimin e kriterëve të kërkuara nga Brukseli.
Tani do të formohen ekipe të përbashkëta të institucioneve të Kosovës, bashkërisht me autoritetet e Brukselit, edhe me misionin e Ulexit këtu, dhe kriteret do të përpilohen bashkërisht dhe pastaj do të vërtetohet çdo kriter implementuar, çdo kriter që kërkohet. Më tepër kohë dhe çdo kriter dhe këshillë natyrisht prej autoriteteve të Brukselit që të implementohen sa më shpejt që është e mundur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, Kosova radhitet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Raporti për vitin e 2011 është publikuar sot dhe trajton të drejtat politike dhe liri civile në 195 shtete dhe 14 territore në botë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira së bashku me Kosovën gjendet edhe Shqipëria, Bosnia dhe Maqedonia, kurse Serbia dhe Malezia janë radhitur në kategorinë e vendeve të lira. Vitin e kaluar, Kosova ka qenë vend gjithashtu pjesërisht i lirë dhe notimet në dy shtyllat kryesore, që si pas Freedom House përcaktojnë lirinë e një vendi, kanë mbetur identike, nota 5 për të drejta politike dhe 4 për lirit civile. Si pas Freedom House, një vend është pjesërisht i lirë, kur në të ka respekt të limituar të të drejtave politike dhe të lirive civile. Shtetet pjesërisht të lira shpesh vuajnë nga një mjedis i korrupsionit, sundimit të dobët të ligjit, grindjeve etnike dhe fetare, si dhe nga një ambient politik në të cilin një parti e vetme e gëzon dominimin pavarësisht shkallës së caktuar të pluralizmit. Një vërejtje më serioze rreth kësaj i është dhënë Shqipërisë, e cila ka marrë këtë përkufizim. Shqipëria ka pësuar ulje për shkak të vrasjes së protestuesve të opozitës në muajin janar, politizimit të mekanizmave zgjedhor lidhur me zgjedhjet komunale në maj, si dhe për shkak të dështimit të gjykatave për të gjykuar panshmërisht një çështje korrupsioni kundër një politikani të lartë qeveritar, thuhet për Shqipërinë në këtë raport. Përgjithsisht, Freedom House vlerëson se kryengritjet në botën arabe në vitin 2011 i kanë inspiruar njerëzit e shtypur kudo nëpër botë. Gjatë një interviste dhe në gazetares Heather Maher të Radios Evropa e Lirë, zëvendës presidenti për kërkime i këti grupi, Arch Paddington, tha se turbulirat politike që filua në Tunizi dhe u përhapën në Egjipt dhe vendet të tjera arabe, tregojnë se demokracia është e mundur edhe në shoqërit më represive.
In the one region of the world, the Middle East.
Në një rajon të botës në lindjen e mesme, që është bërë imun nga valja e demokracisë që ka prekur çdo rajon tjetër të botës në vitet e 70-ta, 80-ta dhe të 90-ta, demokracia tani është e mundshme edhe atje. Po ndodhi ngjarje, njerëzit nuk duan më që të pranojnë mënyrën e vjetër të sundimit dhe për këtë arsye ne e shohim vitin 2011 si arsye për optimizëm dhe jo për dëshpërim, ka thënë Paddington. Në raport thuhet se në vitin 2011, 87 vende mund të konsiderohen të lira, njësoj sikurse në vitin 2010, shifër kjo që përfaqëson 43% të popullatës së botës. Ndërko numri i vendeve që kanë pësuar rënje të nivelit të liris, 26, është më i madhë se sa numri i vendeve që kanë pësuar ngritje të nivelit të liris, që është vetëm 12 vende. Rënja e nivelit të lirisë, sipas raportit, është parë në Iran, Bahrein, Liban, Arabi Saudite, Siri, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Jemen, ndërsa përketësimi i nivelit të lirisë është parë në Azerbajxhan dhe Kazakistan, ndërsa dështime janë parë edhe në Hungari, Afrikë të Jugut dhe Ukrainë.
Zyrtarët e qeverisë së Serbisë thonë se ata nuk e mbështesin në referendumin e sërbëve të veriut të Kosovës të paralajmëruar për mesin e muajit shkurt. Nga ana tjetër, politikani sërb nga veri i Kosovës, Marko Jakšić, thotë se qeveria serbise nuk e mbështet referendumin, por atë e mbështesin qytetarët në Serbi. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën i qeverisë së Serbisë, thotë se rezultati i referendumit mund të prodhojë vetëm efekt politik. Fillimisht nuk ka nevojë për të anuluar rezultatet sepse ato nuk prodhojnë kurfar efekti ligjor. Ato kanë vetëm efekt politik. Referendumi si i tillë nuk mund të sjellë ndryshime në politikën e qeverisë, sepse ta themi në mënyrë objektive, tema për të cilin organizohet dhe mbahet është jashtë kompetencave të komunave. Prandaj në këtë kuptim, efekti politik nuk ekziston, por ekziston ai politik i cili nuk do të jetë pozitiv. Përkundrazi vlerësohet si negativ ndikimi politik nga organizimi i referendumit, tha Ivanović. Ndryshe, politikani serb nga Veriu, Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, thotë se mbajtja e referendumit është çështje e rëndësishme për serbët e Veriut të Kosovës, por sipas tij Beogradi zyrtar vazhdon ta kundërshtojë mbajtjen e referendumit dhe deri më tash, siç thotë ai, lidhur me këtë çështje serbët e Veriut të Kosovës nuk kanë marrë kurfar për kraje nga cili do të qoftë zyrtari Beogradit. Nuk ka pasur mbështetje nga Beogradi zyrtar, por në anën tjetër kemi pasur mbështetje nga një numër i madh i partive opozitare. Është fakt normal që Beogradi për të arritur statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian është kundër kësaj. Në fakt është për krimin e Kosovës së pavarur dhe për këtë arsye është gjetur në pozicion të kundërt në raport me serbët e Veriut të Kosovës, tha Jakšić. Ivanović gjithashtu pohon se serbët e Veriut lidhur me referendumin nuk kanë mbështetjen nga asnjë zyrtar i Beogradit, por ai nuk e përjashton mundësinë që ata mbështeten nga disa partive. opozitare.
Ja ne mislim da će Beograd porezumati bilo kakve represivne mere.
Nuk besoj se Beogradi do të ndërmarë ndonjë masë represive. Thjesht mendoj se nuk ekziston bazë ligjore për shpërndarjen e atyre komunave, ndonë se disa e kanë propozuar një gjë të tillë. Por ajo që mund të pritet është fakti se mund të çrregullohen në mënyrë domethënëse marrëdhëniet ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe përfaqësuesve të komunave, gjë që mund të reflektojë te banorët lokal, tha Ivanović. Por Jakšić thot se Beogradi zyrtar duhet ta pranojë referendumin, sepse rezultati i tij i obligon të gjithë në Serbi. Pas referendumit, Beogradi nuk mund të shembë dhe të shkele dhe mëtej kushtetutën e Serbis, ashtu si që ka bërë deri më tash me pranimin e menaxhimit të integruar të kufive. Por shpresoj që me ndimin e Zotit këto autoritete në Beograd nuk do të qeverisin edhe shumë gjatë në Serbi, kështu që mendimi tyre nuk do të jeti zbatueshëm, tha Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i Bankës Botërore parashet që gjatë këtij viti në Kosovë do të ketë ulje të prodhimit të bruto vendor për shkak të krizës së borxheve në eurozonë. Por siç raporton korrespondentja jonë Nadia Ahmeti, zyrtarët e qeverisë dhe ekspertët e ekonomisë paraqesin vlerësime të ndryshme lidhur me konstatimet e Bankës Botërore.
Sipas parashikimeve të kësaj banke, thuhet se për shkak të problemeve të borxheve në eurozonë, në Kosovë gjatë këtij viti do të ketë rënje të bruto prodhimit vendor në 3.9% nga 6.3% sa ishte në vitin e kaluar. Ramadan Avdiu, zëvendës ministri i financave, nuk beson se në Kosovë të ketë rënje aq të madhe të bruto prodhimit vendor, pasi sipas tij tregu kosovar ka qasje të limituar në tregjet evropiane.
Kryesisht krizën do ta ndiejm tek remitencat, sepse ka një shumë e konsiderueshme mjeteve të gatshme të cilat vijnë në formë të remitencave nga diaspora, nga bashkëtetarët tonë si ndihmë direkte qytetarëve familjeve, dhe kjo do të mund ta ul fuqinë blerëse, do të në vendin ton, por nikosisht edhe mund të reflektohet tek investimet direkte në Kosovë. Po janë këto dy segmente ku ne presim që kriza në eurozonë do të mund të afektojë Kosovën.
Por ndryshe vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Musa Alimani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shpreh se Kosova nuk mund të shpëtojë nga kriza që ka kapluar disa vende të eurozonës. Ai thotë se rënje për mbi 3% të bruto prodhimit të vendor gjatë këtij viti krahasuar me vitin paraprak do të vështirësojë edhe më tepër standardin jetësor të qytetarëve, duke rritur në këtë mënyrë shkallën e papunësisë dhe varfërisë.
Dhe kjo tregon se rrjedhët ekonomike në Kosovë do të kenë një dinamik më të ngadalshme, do të zvoglohet prodhimi, do të vjen deri zvoglimi i numrit të punësorëve, do të vjen deri te rritja e varfërisë, zvoglimi i standardit jetësor, deri te inflacioni, rritja e çmimeve, kështu që do të paraqitet shumë shkrekull lira, pra në jetën ekonomike dhe në jetën e popullatës Kosovës, do të ballafaqohet Kosova me një problem shumë serios social.
Edhe Musa Alimani parashet se në Kosovë do të ketë rënje të dërgesave nga diaspora dhe zvoglim të investimeve direkte ndërkombëtare.
Edhe diasporën do të tangoj edhe vetë popullatën e Kosovës me rënda për qoftë në mënyrë të indirekte në përmes zvoglimit të dërgesave nga punëtorët tonë nga bota jashtë. Si pas gjitha gjasave mund të paraqiten shumë shtrëngullira sferën ekonomike në Kosovë, në qoftë se trendet ekonomike në eurozonë pra marrin të poshtën, do të kanë ato shenjat do të rënjes në krahasim me periudhën paraprake.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se as në të ardhmen nuk presim ndonjë lëvizje ka zgjidhja kontestit për emër me Greqinë dhe për këtë e fajsojnë në qeverinë aktuale. Këto komente u aktualizuan pas vizitës së zyrtarit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker, në Shkup. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë, Isuf Kadriu.
Askushën nga zyrtarët e qeverisë nuk komenton porositë një ditë më parë në Shkup të zëvendës ndihmës sekretarit Amerikan të Shtetit, Filip Riker, se vetëm pas së zgjidhjes së kontestit të rrethemrit mund të arrihet ndërsimi i Maqedonisë në NATO. Pas së takimeve që zhvilluan me zyrtarin e lartë Amerikan, kryeministri Gruevski dhe presidenti Ivanov u deklaruan vetëm përmes së komunikatave për shtyp, në të cilat përveç aspekteve protokollare nuk ishte as edhe një qëndrim të tyre lidhur me zgjidhjen e çështjes së emrit, që nuk arriti televizion nga pika zero as në takimet e fundit të zhvilluar në New York në ndrejtimin e ndërmjetësit të OKB-së me tyunimit. Duke komentuar situatën e këtij, Lajdin Demiri, ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se pushteti aktual edhe gjatë vizitës së Rikerit, por edhe gjatë takimeve të fundit në New York, vetëm sa dëshmoi mosgatishmërinë për të zgjidhur problemin, ndërsa nuk përjashton mundësinë që porositë e zotit Riker t'i kundërshtojë ashtu siç e bëri me komisionerin e BE-së Stefan Fyle, të cilën e quajti madje armiqësor ndaj Maqedonisë.
Si pushtet është i paaftë këtë kontest të zgjë, është i paaftë a interesoj Maqedoninë, NATO dhe BE, dhe si që në kujtohet gjithve her, gjithë diplomatët, edhe Fulen, edhe Rikerin i quajnë pakës armiqësorën dhe Maqedonisë, tolerant dhe tjerve, personat të padëshërushëm dhe kështu me radhë. Ndërkohë, Maqedonia është gjithnjë më afër një izolimi total se sa antërsimit në NATO dhe BE.
Ush për Demire, ndërkohë Petar Arsovski, analistë politikë, ka pritjet e zyrtareve se Maqedonia ndoshta do të ndërsohet në NATO me referencën ish Republika Jugoslavia Maqedonisë, i quen për Alla për fëmijit e vegjel. Unë nuk e di sa dhe sa herë bashkësia ndërkombëtare duhet ta përsërisë qëndrimin tashmë të njohur, se ne së pari duhet të gjejmë zgjidhje të planueshme me Greqinë dhe më pas të shprehim ndërsimin e Aleancën Atlantikut të Veriut, pra ne duhet të ulemi dhe të kryejmë detyrat tona, pasi gjithçka tjetër se gjëja ndërkombëtare të do të bëjmë presione që ta ndërsojmë me referencën e përkohshme janë thjesht për alla për fëmijë, thot Arsovski. Por si pas ishe diplomatit Lajdin Demiri, kontesti me Greqinë është shumë vështirë të zgjidhet, edhe atë me fajin e partisë kryeministrit Nikola Gruevski, por cili në fakt është problemi si pas zotit Demiri.
Problemi është se kjo vëmëro e krijoi nocionin e origjinës së kombit Maqedonës nga Greqia antike, filloi të profetsoj Lekën e Madh, Filipin e Madh dhe shumë gjëra tjera nga historia antike, dhe kapja negociatave me Greqinë do të thotë dhe ridefinimi i tyre pozitave, është një distancim dhe një distinksion mes Maqedonisë antike dhe Maqedonisë aktuale, cila duhet të ketë prefiks të këtiu. Dhe këtë negocim, këtë pushtet nuk ka kapacitet të bëje.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Wikipedia dhe faqet e tjera në internet që ndërmoren në protestën një ditëshe kundër rregullave për internet në Shtetet e Bashkuara, duket se shënuan fitore në betejën e tyre për më tepër shqyrtim të kujdesshëm për atë se si do të komentohen ligjet. Tashmë disa senatorë amerikan kanë thënë se janë tërhequr nga mbështetja e legjislacionit kundër thënës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një stuhi e protestave nga aktivistët për liri të shprehjes, faqet e popularizuara në internet dhe shfrytëzuesit e internetit kanë ndikuar që disa ligjvënës të Shteteve të Bashkuara të tërheqin mbështetjen e tyre për legjislacionin antipirateri në internet. Në mesin e tyre gjenden edhe sponsorizues të propozimeve kundërthënëse. Projekti ndale aktin piratërik këtash, i njohur me shkurtesën SOPA, në dhomën përfaqësuese dhe i ashtuquajturi projekti i aktit të pasurisë intelektuale, i njohur si PIPA, në Senatin e Shteteve të Bashkuara, ishin prioritetet të larta për lobistët nga kompani targëtuese, botuese, firmat farmaceutike dhe të tjerët, që thonë se legjislacioni është kritik në reduktimin e piratërisë në internet. Qëllimi i legjislacioneve është të frenimi qasjes në websajtet e tej oqeanike që në mënyrë piraterike shesin filma, muzikë dhe përmbajtje të tjera të mbrojtura, kështu që kompanitë në Shtetet e Bashkuara do të detyroheshin të mos bëjnë biznes me këto websajte. Enciklopedia botërore në internet e Wikipedia, që është gratis, nuk punoi për një ditë të mërkurën në shenjë proteste, ndërsa Google dhe të tjerët përdoren shirita të zi cenzurues për të tërhequr vërejtjen të detajet në legjislacionin dhe propozuara. Senatori Marco Rubio, republikan nga Florida, që është bashkë sponsori projektit PIPA, tha se ka vendosur të tërheqë mbështetjen e tij për këtë propozim. Ai ka kërkuar nga lideri shumicës në Senat të demokrati Harry Reid, nga Nevada, që të shtyjë planet për paraqitjen e legjislaturës për votim gjatë javëve të ardhshme. Senatorët e tjerë amerikan që po ashtu thonë se të rriqen nga mbështetja për projektin PIPA janë republikanët Roy Blunt nga Missouri, Chuck Grassley nga Iowa, Orrin Hatch nga Utahu, John Boozman nga Arkansasi dhe John Cornyn nga Texasi. Senatori Cornyn tha se është më mirë që kjo të bëhet në mënyrë të drejtë, se sa shpejt e në mënyrë të gabueshme, dhe shtoi se përmbajtja vjedhur është vjedhje qartë dhe thjeshtë, por shqetësimet për dëmet e paqëllimshme në internet dhe në inovacione në sektorin teknologjik kërkojnë më tepër balancë të menduar që do të marrë më tepër kohë. Personi Andrew Raisey nga New Yorku ka ndihmuar në organizimin e protestave të rrugës kundër legjislaturës së propozuar para zyreve në New York të senatorëve Chuck Schumer dhe Kirsten Gillibrand. Ai thot:
Congress at the behest of moneyed special interests representing copyright holding industries.
Kongresi me urdhër të parave të interesave speciale të përfaqësuara nga industritë për të drejtat e autorëve po propozon ripërpilimin e internetit në mënyrë që është dëmshme për industrinë tonë dhe për webin e hapur. Nëse ata janë të suksesshëm, ata jo vetëm që do të shkatrojnë inovimin dhe investimet në kompanitë teknologjike që po paraqiten në New York dhe çdo kund tjetër. Ato në mënyrë të pakthyeshme dëmtojnë arkitekturën në internet dhe forcojnë cenzurën në mbar botën, tha Andrew Raisey.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian, që shkruan për zhvillimet në Francë, lidhur me qëndrimin ndaj mizorive të perandorisë osmane kundër armenëve. Në artikullin me titull, në Francë, gjenocidi është shndruar në vegël politike, gazeta postirash shkruan se votimi javës ardhshme në senatin e Francës do të penalizoj mohimin e gjenocidit të armenve nga perandoria osmane në vitin e 1915, së bashku me mohimin ndaj se cilit zhvillim, i cili në ligjin e Francës është i njohur si gjenocid. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Të hënën e ardhshme, Senati i Francës do të votoj ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit armen më 1915, ashtu si edhe çdo ngjarje tjetër që legjislatura franceze e cilëson gjenocid. Ligji tashmë ka kaluar në Asamblen Kombëtare, që është dhoma e ulët e parlamentit francez. Por Senati do të duhet ta refuzonte atë në emër të fjalës së lirë dhe në emër të nenit 11 të deklaratës së Francës për të drejtat e njeriut dhe qytetarit. Kështu nis shkrimi në përditshmja britanike The Guardian. Sipas saj, çështja nuk është nëse mizoritë kryera kundër armenëve në vitet e fundit të perandorisë otomane ishin të tmerrshme ose nëse ato duhet të pranohen nga Turqia dhe Evropa. Pyetja sipas gazetës është: a do të duhej të ishte krim sipas ligjit të Francës apo cili do vendi tjetër më dyshja nëse ato ngjarje të tmerrshme përbënin gjenocid? Një termi përdorur në të drejtën ndërkombëtare. Ligji do të kriminalizonte jo vetëm kontestimin e gjenocidit armen, por edhe minimizimin fyes të tij. Nëse llogaritë turke të armenëve të vrarë sillen në rreth 500.000, ndërsa ato armene në 1.5 milion, çfarë do të llogaritej si minimizim? 547.000? Dhe ato të duhej që kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan të arrestohej për një minimizim të tillë gjatë vizitës së ardhshme në Francë? Sipas gazetës, këtu ka një korrelacion të theksuar ndërmjet paraqitjes së propozimeve të tilla në parlamentin e Francës dhe afrimit të zgjedhjeve nacionale në të cilat rreth gjysmë milioni votues me origjinë armene luan rol goxha të rëndësishëm. Ajo çfarë u ka ndodhur armenëve është njohur si gjenocid nga ligji francez në dhjetor të vitit 2001, vetëm pak kohë para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Një ligj i ngjashëm me këtë ka kaluar në dhomën e ulët, por është refuzuar nga e epërmja në prag të zgjedhjeve të 2007-s. Dhe çfarë po ndodh këtë vit? Sërish zgjedhje. Megjithatë, jo të gjithë politikanët e partisë së Nicolas Sarkozy's kanë mbështetur ligjin e propozuar nga njëri parlamentar i tyre. Ministri i jashtëm Alain Juppé e ka kundërshtuar atë. Kjo për shkak të shqetësimeve nga pasojat që mund të kishin marrëdhëniet Francë-Turqi, shkruan The Guardian. Reagimi i qeverisë turke ka qenë në fakt i vrrullshëm. Ajo ka tërhequr ambasadorin e saj në shenjë protestë, ndërsa kryeministri Erdogan ka thënë se rreth 15% e popullatës në Algjeri i është nënshtruar masakrës së kryer nga francezët duke filluar nga viti 1945. Ky është gjenocid, ka thënë Erdogan. Dhe kështu një tragjedi që do të duhej të ishte subjekti për kujtimeve të rënda dhe i debatit të lirë historik është ndëruar në një instrument të manipulimit politik. Numrat e djeshëm të kufomave janë shndruar në numrat të nesërm të votave. Ndërkohë, intelektualet turq, të tillë si shkrimtari Orhan Pamuk, fituesi i çmimit Nobel, që kanë pasur guxim të thonë se ajo që u është bërë armenëve ka qenë gjenocid, rrezikojnë të ndiqen penalisht në Turqi. Pra, ajo çfarë është e vërtet në Francë, është gënjeshtër në Turqi, shkruan The Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni Evropian sot së zyrtarisht e filloi dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën. Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, Kosova radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Zyrtarët të qeverisë së Serbisë së shprehen se nuk e mbështesin referendumin e serbëve në veri, por politikani serb Marko Jakšić thotë se atë e mbështet popullin e Serbisë. Duket se Wikipedia ka fituar betejën lidhur me dy propozim legjislacione në Shtetet e Bashkuara. NATO ja kërkoi që Rusia ta ndalë ndërtimin e një bazë ushtarake afër kufive të aleancës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.